Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Vítám vás u rozhovoru na aktuální témata, jak jinak než v souvislostech. Mým dnešním hostem je ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Pozornost zaměříme na priority vlády v oblasti veřejných financí, jak je stabilizovat. Porovnáme strategie centrálních bank, Spojených států, eurozóny, Evropy i České republiky. Rozebereme Světové ekonomické fórum v Davosu, volání miliardářů po spravedlivějším zdanění bohatých, no a neujdou nám ani ceny ropy a jednání skupiny OPEC+. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Kabinet Petra Fialy v programovém prohlášení mimo jiné slibuje konsolidaci veřejných financí. Paní Švihlíková, jak to chce dosáhnout? Zvyšovat daně nechce, nicméně změny v daňovém systému nevylučuje.
Tak je pravda, že ta část veřejné finance tvoří hned první součást programového prohlášení, z čehož by se asi dalo usuzovat, že je to část, která je přikládána novou vládou velká důležitost. Nicméně, přestože ten cíl konsolidovat veřejné finance je jasný, tak v celé té části nenajdeme nic, co by indikovalo, jak to vláda chce udělat. On tam totiž ten směr jaksi vůbec naznačen není písemně. My víme od představitelů vlády, že odmítají zvyšovat daně, pak se z toho zvyšování daní stalo, že se nebude zvyšovat daňová kvóta, což je trošku něco jiného, protože samozřejmě daňová kvóta máme jaksi daně, případně teda i včetně toho sociálního pojištění a máme to poměrově k HDP. Takže to je, jak je potřeba jako vnímat, že třeba úplně to HDP ta vláda nedokáže zcela kontrolovat a zcela ho třeba předem určit. Taky jsme slyšeli některé zajímavé obraty. Já jsem zjistila, že daně se dají valorizovat. Já jsem doposud žila v domnění, že se dají valorizovat jenom důchody, případně sociální dávky, a že se neustále dozvídám něco nového. Ale bohužel to, co bych se chtěla dozvědět z toho programového prohlášení ohledně té případné konsolidace, tak tam k tomu jako není vidět téměř nic. Prozatím tedy z těch prohlášení ministra financí je patrné, že hledá úspory na straně výdajové. Zase není úplně jasné přesně kde.
Protože většinu výdajů tvoří ty mandatorní.
Jednak to a samozřejmě v rámci toho rozpočtového provizoria tam prostě jako ta vláda sama má velmi omezený prostor, na co může nebo nemůže sáhnout. To je taky potřeba říct. No a další věc samozřejmě se týká toho, že vyšší inflace, než bylo predikováno ministerstvem financí, automaticky přinese vyšší příjmy, aniž by vláda cokoliv dělala, protože samozřejmě daně, tam nás zajímají nominální veličiny a ne reálné veličiny. Takže ta vyšší míra inflace se jaksi sama postará o to, že prostě to inkaso daní bude vyšší. No a další věc, která mě vadí nejvíc, je, že se vlastně vláda tváří, jako by ten problém celý nastal na straně výdajů, když on jednoznačně nastal na té straně příjmu. Já už se nechci opakovat, už jsem o tom hovořila mockrát, ale musím říct, že mě přece jenom překvapuje, když prostě o těch příčinách toho vysokého deficitu v tom dokumentu nenajdeme ani slovo, takže cudně jsou zamlčeny změny nejenom zrušení té superhrubé, pro které třeba některé strany té koalice hlasovaly, ale i další změny, které právě přispěly a vlastně tvoří ten vysoký strukturální deficit, který údajně tedy vláda chce řešit.
Možná už se nechtěla vláda v tom programovém prohlášení opakovat to, co je třeba známé.
Spíš co myslíte? Se možná kvůli tomu nechtěli rozhádat, protože si vzpomeníme, že právě u té, řekněme, klíčové položky, ta superhrubá mzda, to je tak 100 miliard výpadek, tak tady prostě ty strany koalice hlasovaly velmi odlišně. Hmm.
Tak na čem nebo kde lze šetřit podle vás? Z čeho lze vlastně ukrajovat?
Já tam jako upřímně řečeno moc prostor pro jako ukrajování nevidím. Samozřejmě můžete navrhovat navrhovat nějaké jako provozní snížení, což bude v jednotkách miliard. Tady mýtická položka jízdného, pomalu jak nějaký bájný barevný jednorožec, který prostě jako může za všechno, tak taky zjišťujete, že to prostě je částka jako kolem 6 miliard, tak ve chvíli, kdy jenom jednou změnou daňovou uděláte sekeru 100 miliard, tak to vás zrovna tohle nevytrhne. To znamená, že tady spíš budete sčítat nějaké jako menší položky, které se nakonec mohou projevit velmi negativně u té agregátní poptávky a jejich vliv na konsolidaci bude naprosto zanedbatelný.
A co by naopak z vašeho pohledu, paní Švihlíková, mělo opravdu efekt na konsolidaci těch veřejných financí? Jak je stabilizovat?
Víte, já si myslím, že ten problém nastal na straně příjmu, je potřeba ho řešit na straně příjmu, sám na rovinu prostě. Pokud chceme mít nějaký jako zhruba funkční stát, a to si jako nedělám iluze, ale řekněme zhruba funkční ve smyslu jako zachování nějakého systému důchodů, nějaké infrastruktury, nějaké prostě základní bezpečnosti, tak prostě na to musíme mít odpovídající daňovou strukturu. A ten výpadek 100 miliard, že mu jenom tu superhrubou, je prostě natolik významný, že ho prostě na straně výdajů nelze řešit. S výjimkou toho, že by se samozřejmě zprivatizovaly některé veřejné služby, což prozatím teda vláda říká, že dělat nechce prozatím.
Jak už jste vlastně naznačila, ministerstvo financí ve své nové prognoze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1%. Zároveň čeká vyšší průměrnou inflaci za letošní rok, a to až 8,5%. Jenom připomenu, že v listopadu počítalo pro letošní rok s inflací přes 6%. Vlastně taková čísla jsme tady už docela dlouho neměli.
To je pravda, neměli jsme je velmi, velmi dlouho a je pravda, že tak vysoká čísla neměly ani další země, ať už tedy zmíníme třeba eurozónu nebo Spojené státy, tam vidíme skutečně míry inflace, které ty země nezaznamenaly třeba 40 let. A tím pádem je to samozřejmě i pro ty centrální banky a centrální bankéře nová zkušenost. Už jenom z toho důvodu, že ta inflace je dominantně nákladová, to znamená, vrací se nám tady vlastně fenomén, který byl silný v 70. letech minulého století, ale opravdu v těch posledních dekádách jsme ho takhle intenzivně nezaznamenávali a právě ty centrální banky nyní se rozhodují, jak budou na tuto velmi specifickou situaci reagovat.
A reagují, respektive už se rýsují rozdílné přístupy, například předseda rady guvernérů americké centrální banky Jerome Powell se rozhodl nasadit na inflaci měnovou uzdu nebo brzdu, zatímco šéfka evropské centrální banky Christine Lagarde ta stále váhá. A vlastně ten názor Evropské centrální banky se liší nejenom od Spojených států, ale v podstatě i od České národní banky.
Přesně tak. Ono ty postoje jsou skutečně velmi odlišné a je vidět, že je to nejenom zajímavá intelektuální debata, ale skutečně tyhle ty odlišné přístupy a názory na vznik té inflace a na její trvání se potom odráží ve formulaci té hospodářské politiky. Když se podíváme na ty Spojené státy, tak samozřejmě ta inflace je něco, co velmi výrazným způsobem snižuje popularitu prezidenta Bidena. Fed ohlásil, že bude přistupovat velmi pozvolna k nějaké měnové restrikci. Nicméně je potřeba říct, že ona ta aktuální sazba Fedu je žádná celá 25. To znamená, je jako velmi, velmi blízko nule. A vlastně to, co zatím Fed spíše dělal, bylo, že utlumoval ty expanzivní programy, které měl předtím nastavené. Zároveň je potřeba říct, že prezident Biden se rozhodně nemíní vzdát toho cíle ekonomického růstu a snaží se neúspěšně pro něj protlačit ten balík Build Back Better. A vlastně v poslední době hovořil o tom, že ho bude muset rozkrájet, aby ho protlačil kongresem. Naproti tomu třeba Evropská centrální banka zůstává na té nule neustále, to znamená základní sazba je nula. K tomu byla velká debata právě o tom Davosu, jak jsme ho už zmiňovali, kde vlastně Christine Lagardová hovořila o tom, že se domnívá, že ta inflace je dominantně nákladová, především zasahuje ceny energií a že nemá trvalou podobu, že se domnívá, že vlastně nějaké masivní zvyšování úrokových sazeb by mohlo velmi výrazně ohrozit růst a konvergenci v eurozóně. Ona která samozřejmě je zodpovědná dominantně za eurozónu. Zároveň zdůraznila, že Spojené státy jsou trošku v jiné fázi cyklu, to znamená, že se domnívá, že u nich to oživení je masivnější než v Evropě a že teda není možné jít stejným směrem. Vlastně to, co bylo zajímavé na tom Davosu, o kterém asi ještě pohovoříme, bylo to, že vlastně tam vystupovali zástupci různých zemí a shodli se na jedné věci. A sice, že každý postupuje jinak, protože ta situace je odlišná. Není to stejné jako na začátku pandemie, kdy vlastně všichni přišli s nějakými stimulačními programy, většinou teda výdajovými, na podporu pracovních míst a podobně. Teď je ta situace velice odlišná, to znamená, jak třeba Japonsko, tak eurozóna, tak Spojené státy mají jiné priority a postupují jinými způsoby, takže je tam taková jakoby ta politika není synchronizovaná. Hmm.
V eurozóně vystoupala prosincová inflace k historickým nevídaným 5,3%. Co se týče České republiky, paní Švílíková, tak vlastně Česká národní banka chce ještě víc zvýšit úroky a to už ty stávající hlavní sazba je na úrovni 3,75%.
Ano, přesně tak. Ta sazba vlastně ČNB patří k největším v tom vyspělém světě. V tuhle chvíli mě nenapadá žádná země z toho, řekněme, vyspělého okruhu, která by šla cestou takto vysokých úrokových sazeb. Znamená to jednak, že ČNB hodnotí tu situaci jako velmi nebezpečnou, čímž teda je v silné divergenci oproti Evropské centrální bance. Víte, že ta oficiální vyjádření guvernéra Rusnoka tvrdí, že ta inflace by se mohla stát trvalou součástí toho ekonomického prostředí. On se obává upevnění inflačních očekávání a proto vlastně ta ČNB minimálně oficiálně to také říká, takhle šlápla na brzdu. Znamená to samozřejmě, že to makroekonomické prostředí, když se vrátím k té naší vládě, je v tohohle hlediska velmi nepříznivé, protože jako provádět nějaké masivní škrty za situace takhle obrovských úrokových sazeb, teď myslím v mezinárodním srovnání, no tak to je jako sebevražedná mise de facto. To znamená, že provádíte dvojí restrikci a to jako nemůže dopadnout dobře. Myslím, že ČNB se domnívá, že ta vysoká úroková sazba přispěje k posilování koruny, což vidíme, a že ta inflace se utlumí tím, čemu my říkáme kurzový kanál v ekonomii. My vidíme samozřejmě to posilování koruny. Víme, že jsme se dostali pod 25 korun za euro na konci minulého roku. Nejsem si jistá, jestli jsou malí a střední exportéři z toho úplně nadšení. Já teda upřímně řečeno si myslím, že koruna posilovat musí, že to je vůči euro, že to je správné, ale nejsem si jistá úplně jako touhle kombinací opatření zrovna v této době v rámci, řekněme, toho aktuálního načasování.
Kam mohou vést vlastně ty rozdílné kurzy směry těch jednotlivých centrálních bank, které jste popsala? Bude to něco znamenat v praxi?
Určitě, tak minimálně z hlediska ekonomické teorie prostě dobře uvidíme, jaké to bude mít dopady. My tady máme jako přímo před sebou nádhernou případovou studii, na jedné straně Slovensko, které má podobně vysokou míru inflace jako my a má úrokové sazby 0,0, a potom Česká republika, která má vyšší inflaci a má 3,75 a půjde to bezesporu na 4, kam si netroufám odhadnout, nejsem centrální bankéř a nesedím v bankovní radě, takže to minimálně tohleto porovnání účinnosti těch politik bude velmi užitečné. Samozřejmě pro světovou ekonomiku je klíčové, jak se zachovají ti hlavní hráči. To znamená především americký Fed. Pokud ten se rozhodne zvyšovat úrokové sazby, tak se děje to, co už známe. To znamená, začnou se měnit kapitálové toky. To znamená, začne se jiným způsobem pohybovat světový kapitál. To může mít velmi výrazné dopady třeba na řadu rozvíjejících se zemí. A když připomenu šéfku MMF, tak právě Kristalina Georgieva předtím to varovala a vlastně vzkázala všem zemím, pokud máte dluh denominovaný v amerických dolarech, tak rychle něco dělejte, než začnou Američané zvyšovat sazby, potom to pro vás může být velmi drahé a velmi nebezpečné.
Konstatuje a vysvětluje docentka Ilona Švihlíková, ekonomka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
bude rok 2022, paní Švilíková, překážková dráha, jak to ostatně pojmenovala již zmíněná Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu.
Tak já si myslím, že dobře identifikovala ty hlavní překážky na cestě. Konec konců v té debatě, co jsem viděla, a můžou se podívat i posluchači, protože vlastně celé to Světové ekonomické fórum je online, tak v tomhle byla relativně shoda. To znamená samozřejmě k těm faktorům, které mohou způsobit problémy, patří pandemie, která už tady s námi je nějaký ten rok, a její další vývoj, který je nejistý, trvající geopolitické napětí, inflace, která je vyšší obecně, než centrální bankéři očekávali, to znamená, stává se, řekněme, problémem, který nebyl předvídán v této šíři a intenzitě. A samozřejmě v případě některých zemí je to i rostoucí zadlužení, které mohlo mít své kořeny už před pandemií, a ta pandemie ho případně ještě zvýšila. To byly, řekněme, takové ty základní faktory, které Georgieva vyjmenovala, ale potom už tam byly velmi rozdílné reakce a plány zástupců jednotlivých zemí. Já jsem samozřejmě neviděla úplně všechny, ale přece jenom ta debata mezi právě Mezinárodním měnovým fondem a Georgievou, mezi Christine Lagardovou z Evropské centrální banky, mezi japonským centrálním bankéřem, a byla tam také ještě ministryně za Indonésii, byla nesmírně zajímavá, protože vlastně každý líčil tu situaci ve své zemi a téměř vždycky začínal: u nás je to jinak. My máme tuhle a tuhle situaci a řešíme ji jinými způsoby, řešíme jiný problém. Takže závěr byl, že ta vlastně ta politika se stává velmi asynchronní a že ten společný postup, který byl na začátku pandemie, už je minulostí.
Takže společným jmenovatelem jsou problémy, ale v každé té zemi jsou jiné.
Přesně tak. Ta kombinace a intenzita těch problémů je jiná. Když se podíváme třeba na Japonsko, tak Japonsko prostě i v této situaci má stále spíše deflaci. Jo. To znamená, ta japonská míra inflace je kolem žádná celá 5, když to ve Spojených státech je 7. No, tak to samozřejmě si žádá jiný mix. A zatímco třeba země eurozóny, a my také, trpíme vyššími cenami primárních komodit, to není jenom ropa, zemní plyn, to je skutečně všechno. Teď se hodně debatovalo o zvýšených cenách niklu a všech možných dalších kovů nutných pro průmyslovou výrobu, tak třeba ministryně Indonésie byla samozřejmě poměrně natěšená, protože Indonésie je velmi významný producent primárních komodit, takže tím to starost nedělá. Pro ně je to masivní zvýšení příjmu do státního rozpočtu a ještě vlastně využívají této situace a pokouší se, což se mi velice líbilo, vlastně o to, aby Indonésie nebyla jenom tím vývozcem, já nevím, bauxitu, ale aby skutečně byla schopná vytvářet tu vyšší přidanou hodnotu a nějak poskytovat větší míru zpracování tomu svému přírodnímu bohatství.
Mimochodem, na Světovém ekonomickém fóru v Davosu stovka miliardářů a milionářů vyzvala účastníky ke spravedlivějšímu zdanění bohatých. Podle těch nejbohatších další debata v alpském letovisku ztrácí smysl bez většího zdanění nejlépe situovaných lidí. Ta výzva má název Věříme v daně, což asi parafrázuje heslo o víře v Boha na amerických bankovkách. A mimo jiné v ní stojí, že Davos si v tuto chvíli nezaslouží důvěru světa.
No, je pravda, že ty debaty v Davosu, řekněme až tak, no, 5 let nazpět, byly vlastně debatami takové té vyvolené elity, která si spíše potvrzovala, že všechno jde dobře, s nějakými výjimkami, samozřejmě nějaké minimální reflexe po velké recesi, a že je spíš potřeba uhájit ten status quo. V posledních letech tam, řekněme, zaznívají i jiné názory. Já si vzpomínám, jak jsem se radovala nad tím, že tam dokonce byl v minulosti, nevím kolik to je let naspátek, 3-4 roky, debata o rentě, což já považuji jako za základní problém současného, nejen ekonomického, hlavně politického světa, protože samozřejmě, jakmile máte vliv rentiérů, tak jako si tady můžeme jako hrát na volby a nebude tam mít moc velký význam. Takže on tam jako nějaké pokusy byly, ale ta reflexe jako v té praktické hospodářské politice byla minimální. A samozřejmě, pokud se tam budou setkávat stále stejní lidé a budou hovořit o tom, jako že víceméně všechno je dobře a že nic změnit nejde, tak ta legitimita nutně upadá. Já si myslím, myslím, že si je toho vědom i Klaus Schwab, který patří k zakladatelům toho Světového ekonomického fóra. Já si pamatuju na jeho výzvy k takovému tomu, myslím, že tomu říkali inkluzivní kapitalismus nebo něco podobného, protože samozřejmě ta situace v řadě zemí, vezmeme si Spojené státy, prostě z hlediska sociální narovnosti je naprosto neudržitelná, ono se to promítá potom, i když se zpožděním teda i v té politice. To zdanění těch bohatých subjektů se týká jednak jednotlivců, kteří mají samozřejmě řadu sofistikovaných metod, jak to obejít, ale také samozřejmě firem. Jo? Na to není možné zapomínat, že my tady skutečně máme obří firmy, které využívají různé daňové kličky a daňové ráje. A nemyslím tím, jako, že automaticky hovoříme o britských Panenských ostrovech, jak si každý vybaví. Jo? My ty daňové ráje máme přímo v Evropské unii. Zmiňme Irsko, zmiňme Nizozemsko. Jo? To jsou prostě daňové ráje, jak když vyšije. A ve chvíli, kdy prostě pokud je problém s veřejnými financemi, tak ke kase jsou vždycky zváni jako ti chudší pomocí zvýšení DPHčka nebo škrtů na jízdném. Zatímco ti bohatí se nechávají být, tak potom je otázka, jako jaká je vůbec legitimita takového systému. Takže z tohoto hlediska tu výzvu chápu, ale ono už jich bylo vícero, jak říkám, ta reflexe té praktické hospodářské politice byla velmi, velmi malá.
Pohled ekonomky Ilony Švihlíkové.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Evropa je závislá na dodávkách zemního plynu z Ruska. Pokud by se situace na rusko-ukrajinské hranici a celkové to napětí mezi Moskvou a Západem, tedy Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí, ještě zhoršovalo, eskalovalo, došlo by třeba k narušení dodávek, tak pomůže třeba paní Švihlíková Katar nebo další velcí exportéři? Snad jenom aktuálně dodám, že Spojené státy podle agentury Reuters nařídili odchod rodin amerických diplomatů z Ukrajiny, velvyslanectví v Kyjevě zůstává otevřené.
Tak myslím, že k geopolitické hysterii už toho bylo řečeno dost. Já bych se podívala na tu ekonomickou situaci. První otázka je, proč potřebujeme zemní plyn? Tak samozřejmě zemní plyn je nějakou součástí toho energetického mixu. Ale druhá zásadní věc je, že ve chvíli, kdy podporujete a třeba ještě tlačíte na urychlení aplikace obnovitelných zdrojů, tak velmi brzo zjistíte, že ty obnovitelné zdroje vám vytváří vrcholně prostě vrcholnou nestabilitu, protože už jenom tím, že jako nikdy nefouká, nesvítí a podobně. A že potřebujete zdroj, který tu stabilitu dodá. A máte na výběr víceméně ze tří. To znamená, máte buď jádro, nebo máte uhlí, nebo máte zemní plyn. Víme, že proti jádru je řada evropských zemí, ne všechny, třeba Francie má velmi silně zastoupené jádro ve svém mixu. Uhlí je tak nějak, řekněme, všeobecně odmítáno. No tak potom vám samozřejmě zbývá ten zemní plyn. No. A odkud ho budete brát? No tak já bych řekla celkem logicky, že ho budete brát ze země, která ho má hodně. Ruská federace má největší rezervy zemního plynu na světě. To znamená, jako pokud jí chcete obejít, tak je to poměrně jako náročná věc, protože budete velmi obtížně jako hledat nějakou jinou náhradu. Můžete samozřejmě uvažovat o skapalňování, to je velký trend v těch posledních 20 letech. Řada zemí, včetně teda toho Ruska, investuje velmi silně do svých skapalňovacích kapacit.
Ale kolik spotřeby pokryje
přesně
ten
tak.
LNG?
To LNG je věc, která je samozřejmě ze své podstaty dražší než ten plyn přepravovaný plynovody, protože ta technologie samozřejmě jako není zadarmo, i ty speciální tankery něco stojí a v tuhle chvíli můžeme konstatovat, že LNG je dopravováno především do té asijské oblasti. No logicky, tam máte prostě velké odběratele, ke kterým jaksi nemohou vést trubky, což je samozřejmě Japonsko hlavně a Jižní Korea, ale i další země, Indie, Čína, které také prostě rozvíjejí ty terminály a snaží se třeba diverzifikovat svoji spotřebu. To znamená, ten Katar a dneska i Austrálie, nesmíme ani zapomenout, Austrálie neskutečně zvýšila svoji produkci skapalněného zemního plynu, tak prostě pro ně ten hlavní odbytový trh je Asie. Už jenom z toho prostého důvodu, že se tam platí mnohem víc.
Zůstaňme ještě, respektive se přesuňme v posledních dvou minutách k ropě. Zůstane kartel OPEC zřejmě teda u té stávající strategie uvolňování ropných škrtů?
Ano, došlo k menšímu uvolnění, ale je pravda, že něco je deklarace a něco je naplňování. Já jsem se dívala na ta aktuální čísla, tak sice OPEC měl trošku jako zvýšit těžbu nějakých na 400 tisíc barelů, což vzhledem k tomu, že poptávka letos asi překročí 100 milionů barelů, není zas tak moc, ale zdá se, že to prozatím nebylo naplňováno, nemyslím, že nutně z důvodu politických, ale prostě i, řekněme, technologických, to znamená třeba Libie, Nigérie, asi úplně neplní tu těžbu, kterou by měli. A samozřejmě řekněme si na rovinu, že ropa Brent za nějakých $88 za barel není nic, co by se zemím OPECu úplně nelíbilo. Na druhou stranu je potřeba říci, že ta pozice zemí OPEC už není tak silná, jako bývala dříve, a že hodně očí spoléhalo na americkou břidličnou ropu. No jo, jenže tam se zdá, že v tuto chvíli investoři chtějí dividendy a že jejich ochota investovat do dalších vrtů je poměrně omezená. To znamená, OPEC se v tuhle chvíli tetelí a zdá se, že se bude ještě nějakou dobu radovat z těch vyšších cen.
Konstatuje ekonomka Ilona Šiglíková. Děkuji za váš čas, názory i informace a přeji hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.